Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, svo ég tók nokkrar til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt þar á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar, platónskar, en allt er þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna eins konar ást. Erna Geirdal er fíngerð en lipur kona með stríðnislegt bros. Hún hefur tímalausan fatastíl sem hún vefur í kringum litlar vísanir í augnablikið. Hún er mikill heimsborgari, tungumálamanneskja og tónlistarunnandi enda nýtur hún hvert tækifæri til að heyra eitthvað fallegt í hörpunni. Þegar í heimsækjana ber hún fram te í þungum katli og kræsingar sem hún rölti eftir í Bernhoftsbakari. Og þessi lýsing hljómar kannski voða hverstagsleg. Allt þar til ég segi ykkur að Erna Geirdal er 94 ára. Í fyrsta skipti í sögu þessara þátta kemst saga dagsins ekki fyrir í einum þætti. Þetta er því fyrsti hluti af tveimur og ég lofa að það er þess virði að hlusta. Ævi Ernu eru margt óvinnuleg fyrir konu af hennar kynslóð. Og það er ástarsaga hennar líka. Erna átti tvær stórar ástir í sínu lífi og giftist þeim þrisvar. En við byrjum söguna mikið fyrr. Hlustum á Ernu.
Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur. Það var heima hjá bekkjarsystur minni sem vorum bara í fyrstu bekkjanum í mentó eða eitthvað svolega, sko, ég man ekki. Og þá var ammæli eitthvað svo hún dró fram hérna ammælstaðabók og þá fletti ég upp mín það sem var sagt þennan dag sem ég fættist þá og þetta, sko. Og þá stendur þar að þú mynd eiga tvo eigin menn. Og ég hugsaði með mér, svona er þessar bæk og það bara segja eitthvað út í bláinu. En þetta rifjast upp fyrir mér þegar ég búin að ganga í kegðin þetta, eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt. Bernska mín er á Ísafirði. Það var bara eins og draumur þátti móði mín deyr á jóladag. Þegar ég er ennþá 7 ára að verða 8. Hún hafði verið veik, var búin að vera lengi á Akureyri á spítala, kom svo heim og var lögð inn á spítalan á Ísafirði og sem sagt, ég man eftir því að pappi opnar útidyra hurðin og við öll bíðandi eftir fréttum og þá gengur hann afskaplega þungt til jarðar eftir ganginum. Og þá vissum við bara hvað var að koma. Þá við hlupum öll til og föðmum hann í ganginum bara áður en að koma inn til okkar. Þannig var það, þá var móði mín dáin. Ég mann samt eftir bensku minni bara fallir og ljúri og Ísafjörður eins og Ísafjörður er. Eitthvað sem kemur alltaf hjarta í manni. Allir þekktu mann. Kölluðu til mann. Lilla, ég var alltaf kölluðu Lilla þegar ég var lítil. Ég átti bróður sem var 17 ára meldri en ég. Var kennari hérna í Reykjavík og var nýgiftur. Og við vorum sko tvær systur sem vorum yngstar. Og hann stakk upp á því við pappa minna því að pappi var bara í sorg eftir látmóðu minnar. Svo að Ingólfur bróður minn, hann sagði bara við hann er ekki bara best að ég sé með þær og setja þær í barnaskóli Reykjavík. Og þannig var það. Ég átti heima á Bergstaðsræti og ég hugsa mér, ég verða átta með þessu staði sem ég komin á. Ég labbaði bara áfram sömu götunum, ég fannst hann endalaus Bergstaðsræti. Og ég hugsa mér, með guð minn góður, þetta eitthvað ólega stór heimur sem ég komin í. Svo hann smátt og smátt gerði maður sig grein fyrir því að það snýrist ekki allt í kringu litlu stelpuna frá Ísafirði. Ég var alltaf í A-bekk, þá var það farið eftir stöðum, hver var besti bekkurinn. Og ég hafði alltaf húlega gaman að læra og ég reyndi ekki að vera tossinn í bekknum, ég bara reyndi að vera best. En það tókst. Og mér hafði búið gaman að náttúrufræði og slíku landafræði. Þá var genið landafræði og maður sá stórt landakort og þurfti að benda á hvernig maður ferðast á milli landa og allt þetta. Þetta var náttúrulega engar flugvélar þá eða flugfélug hér á landi. Það breyttist allt í sambandi við stríðið. Það fór þetta allt að opnast meira og meira. Síðasta sumari sem ég var á Ísafirði þá held ég að okkur var komið fyrir í sveit á Hesteyri sem er svona fyrir norðan Ísafjörðin. Og þar var norsk kona sem tók á móti mér og hafði mig. Þá mann ég eftir að hún var að selja þeim mjólk hermönnum, breskir hermönnum. Og ég átti að læra svona að segja eitthvað, no milk today, milk tomorrow. Eitthvað slíkt svona einfalt sem ég þurfti að segja þeim og læra. Maður man aðalega eftir einkennisklættum mönnum hérna valsandum og var ekki trættu við það eða þannig sko. Ekki teldur þetta að tala við það. Ég var svona á þeim aldri, það var ekki alveg þannig að þegar ég var 9 ára en kannski voru svona 11-12 ára eitthvað svo veist. Þá var ég á þannig aldri að ég voru eitthvað krítisera stelpina sem voru að tala við þessa menn út á tröppum hjá sér og slíkt. Og ég sagði einhvern tímann við systur mína, eldri systur mína, ég segði eitthvað ljótt orð, sko, þetta er M, þú veist, mella. Og hún sagði við mér, Erna, segðu aldrei, talaði aldrei svona fólk. Það bara gerir þig ljóta. Ég man alltaf eftir því þegar hún sagði við mér, því hún sagði svo alvarleg við mig. Og hún var mér sko 7 árum eldri en ég heldur. Svo hún var orðin, dama og vissi hvað hún var að segja. Ég var bara stelpu kjáni. Á þeim tíma þá voru 6 ár í menntaskóla. Ég tók bara fullnaðarpróf út úr barnaskóla og inntökupróf inn í MR. Sem var þá það var reyndar menntaskólan Akureyri til líka. En það var bara þessi 2 menntaskólar til á landinu. Og ég tók bara inntökupróf og var númer 4. Það voru 3 bekkir sem voru sko eins og gagnfræðadeild. Og í 4. bekk þá var skipt yfir í máladeild og stærfræðadeild. Ég fór í máladeild þetta. En það var svolítið gaman að því að það voru fleiri sem vildu fara í máladeild en starfræðadeild og Pálmi rekt og kallaði í mig og spurði hvað ég myndi ekki leggja það á mig að prófa mig sem varst að fara í starfræðadeild. En ég hataði tölur það mikið að ég fór til hans á jólapróf og sagði en ég geti þetta ekki Pálmi. Og þá sagði hann er það mín, haltu bara áfram í málunum og Vertu bara ánægð þar. Við fórum oft í menntaskóla selið sem fyrir ofan Hveragerði og fallegt svona sel eða hús sem við fengum að nota þegar við vildum og ég vorum þar í páskafri einu sinni og það kom svo mikið óveður að það fendi yfir alla vegi og við gátum ekki komist í bæinn og þá var gott að eiga skíði, við vorum með skíði með okkur og við löppuðum úr þessi menntaskóla sem var innstinn í dalinn með fyrir ofan Hveragerði og yfir kampan og þar og alveg niður í það sem nýja kaffistofan er eða hvað það heitir, það er ennþá til, litla kaffistofan. Löppuðum þá skíðunum og fengum svo bíl í bæinn, þetta var heilmikil, heilmikil ævintýr. Fyrsta árunum í menntaskólanum þá fannst mér strákar óttalegir astnar og var ekki að spekulera í þeim. Ég var svolítið svona, hvað ég að segja, sein til í þroska, líkanum í þroska. Ég var svona frekar lítil og ég vildi hafa heilan í lagi, ég var ekki að tók sem er eitthvað sæt og lekkur. þá vildi ég bara vera klár manneskja og kunna fyllta málum og allt þetta. Og mér fannst strákar óttalega. Þegar voru svona gegnan í einhverjum pókabuxum sem mér fannst ólega ljótt og búkalegt eitthvað. Svo fór þetta að breytast. Svona það kom í seinni bekkina. Kom í máladild og dansæfingar og allt þetta. Þá náttúrulega bara vaknaði upp einhver áhuga á drengjum.
Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats.
Ég talaði við aðra tvær bekkjasýstur mínar, hvort að þær hefði áhuga á að taka, hvað var það, Esjan. Það var Esjan sem var aðal skipi sem fór á milli þá. Og við vorum búin að rekna út hvað myndi kosta að fara til Kaupmannahafnar á þessari Esju gegnum Skotland. Og ég fekk tvær vinkonur sem voru líka til í þetta og við bara drifum okkur og ætluðum bara til Kaupmannahafnar. Svo þegar við hérna erum að ganga götur í Kaupmannahafnar þá sé ég einhversta Jöðansins reisebyrú og ég segi, hefum ekki aðeins að kikka á ferð til Parísar. Og þá var hægt að fá lestarferð sem var yfir nótt næturlest til Parísar. Svo þá fórum við, náttúrulega bara án þess að hugsa um að vera með eitthvað til þess að borða það eða eitthvað slíkt. Og þetta tók eitthvað, ég man ekki hvað marga, 28 tíma, ég man ekki eitthvað þó nokkuð langa tíma. Og það var eitthvað fólk þarna sem sá okkur þarna með svolítið langt andlit svona og eitthvað aumar. Og hann byggði okkur upp á mat sem hann var með eitthvað brauð, lokur eitthvað. Og svo komum við til Parísar og það var náttúrulega allt.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Ég fór þarna á eitthvað skemmtistað sem við vorum í einhverjum hópi, sko, sem var hérna með danskan, hérna, reisefyrir, hvað er kallað, leiðsögumann, og fórum inn einhvern skemmtistað. Og það var fullt af einhverjum herrum þarna. Og ég fórum hann eitthvað aðeins svona að hugsa, og skrítið, það er engin eitt eitthvað að reyna við okkur hérna. Og þá smátt og smátt þá gerði ég mig grein fyrir eða eitthvað sagði mér að þetta eru menn sem er ekkit hamingan áhuga á kvenfólki. Það var í fyrsta skipti sem ég fann fyrir því. Þá var hann tvítu.
Près de Notre-Dame Parfois couvre un drame Oui mais à Paname Tout peut s'arranger Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.
svo komum við aftur til Kaupmannahafnar og þá var ég búin að fá fréttir það að ég hefði komist að í sumarvinni í útvegsbankanum og ég þurfti að komast heim. En þær ætlaði að vera lengur, vinkonu mínar, svo við höfum komið á þriðja klassa og hvað hér skipið Esjan. Og það var eitthvað dronningin Alexandrine sem ég fekk á fyrsta farli mitt tilbaka, svo þegar ég hélt nú að myndi líða bara mjög vel. En svo var ég svo einmann að ég bara guppaði og guppaði sjóveik alveg út í gegn. Þá gæti ég sá Íslands þrendur. Ég var náttúrulega að vinna í bankanum og vann mér inn pening því ég var svolítið inn, sérstök, það var enginn að láta mig hafa eitthvað vassapening, ég þurfti bara að vinna mér inn pening því ég var foreldralaus, nei, eða faðir mér var þá búin að fá heldur tvífegis slag og hérna og bara gati ekki unnið og svona. Svo lýst að ég bara vann mér inn og ég vann aðalega þessi ár, þá vann ég í útvegsbankanum. Passaði vel upp á peningin minn og svo fekk ég hérna, ég fekk sko styrk til að fara í nám í frönsku. Ég var búin að sækja það þegar við útskrefast í menntaskólanum og ég fekk ykkur verðlaun fyrir frönsku og svona svo að ég fekk þennan styrk auðvitað. Og svo bara var ég svo heppin að þetta í bankanum, þar var stúlka, hún var vinkona Högnu Sigurðardóttur arkitekts, þess að var að læra arkitektur í París þá. Og hún sagði við mig, Erna, þú ert að fara til Parísar í nám, vilt ekki ég kynni þig fyrir henni Högnu? Og ég sagði, jú, auðvitað. Svo vildi svo vel til að ég átti flug út með sama flugi og hún og hennar maður. Svo við verðum samferðið út til Parísar. Það var bara upphafa að ævi langri vináttu hjá okkur. Yndislegt og hún var mér svo góð og náttúrulega kunni á allt í París og kendi mér og kom mér fyrir og allt þetta. Ég held ég væri fyrst í rúmt ár og svo kom ég heim og þá fekk ég magasár. Ég hafði náttúrulega ekki taft hérna mitt á því að hann passa mig á mataræði og slíku og hafði ekki defnið að vera að kaupa mér eitthvað sérstaklega góðan mat sem að vara einhverjum stúdentarestaurantum. Svo leið það hérna, já, ég bara passaði ekki að mataræði og ég var búin að fá magasár og líka hérna á sólheimin þegar ég kom heim. Svo krasaði ég mér upp úr því og fór aftur til Parísar. Stutt eftir það, þá kynnti sér Benna. Benedikt Örn Árnason hétt hann. Blessu sér meiningans. Við kynntumst í Naustinu á Vesturgötunni. Það var svona mjög eiginlega eini góði restaurantinni matstaður hér í Reykjavík á þessum árum. Við hittumst þar því að hann var með bekkjabróður sínum, Jóni Tómasinni, sem ég þekkti svolítið meira en Benna. Og ég var með vinkonu sem Helga Steffensen.
En á nýjer ilmrikt vor, aftur fellur dögg í spor. Kvaka ljúft í kletta skór, kom þú til mín.
Og svolítið að við byrjaðum að tala saman og þeir voru að fara upp í Þjóðleikhús og Kjallara. Það var það svona dansstaður. Og það er svona byrjaðum að dansa saman og skjóta okkur eitthvað. Hann var hár 1.80 svo sem var hátt í þá daga og dökkarður og bláhugur, hvað getið satt mér? Og kunni sig, talaði flott ensku. Ég hef alltaf voða næm fyrir því að fólk tali fallegt mál á hvaða máli sem það er. Já, spennandi því að hann var bara svona, hafi verið í London að stúdera. Og honum fannst ég spennandi að því að verið í Fraklandi. Þannig byrjaði okkar ævintýri. Hún var leikari, leikstjóri. Hann læriði náttúrulega í Englandi. kom heim og lék fyrst en svo tók hann að sér leikstýra og það lá alveg afskaplega vel fyrir honum og hann bara mjög vinsall hér en ég þarf ekki að segja frá því að allir vita það eða eiga að vita þau voru heldur sískina börn mamma, Benna og hann þessi prestur og hann gift okkur, ég held bara heima hjá Benna eða heima hjá sér, ég man það ekki og ég náttúrulega bara reyndi að vera eitthvað sæt og lekkur það var engin síður brúðakjóli eða í kirkju eða svolítið sko en það var prestur sem gift okkur það var afdrifaríkt í mínu lífi Og svo fórum við í brúðkaupsferð. Þá keyrðum við alla Hvalfjörðin og upp í Borgarnes. Og það var brúðkaupsferðin okkar. Við vorum bara ástfangin og það var gaman þess vegna. Það var alveg tekið eftir okkur og það var einhvern tíðan sagt einhvern sagði að við erum flottasta parið í bænum og svona fyrst sem voru að segja við mann. Og við bara letum allir svona sjátaka að við vorum voða ánað að hafa mikið sönd en missa hvort í byrjun. Svo fór það svolítið niður og við. Hann áði og gaman að fá sér súpa. En ég held alltaf að þetta væri bara eitthvað sem væri eðlilegt hér á Íslandi, þú veist. Það voru flestir eða mikið það að fólk kunni ekkert að fara með vín. Hann var alltaf sentilmaður en hann bara hvarf, bara hitti ykkur að vini niður í bæi og ég var bara ein heima og kom svo bara ekkert heim. Þetta var ekkert eiginlega gaman. Það var ekki lengi þegar við varum gift. Við vorum búin að vera heldig 2 ár búandi saman og svo önnur kannski 3 ár. Ég held að ekki önnum svona 5 ár sem við vorum saman. Ég var búin að horfa í augunum og segja, vissi það, Benni, ef þú getur ekki hætt að drekka, þá geti ég ekki þolað þetta ástand lengur. Ég var búin að segja það við hann. Og þá sagði hann eitthvað sem við mig, það varði bara varlega, það getur vel verið að verið ég sem farin og það var þannig já, já já, mér fannst líf mitt vera búið ég var búin að missa áhuga lífinu þegar við skiljum það var í byrjun 62 og við áttum litla íbúð þarna á Reynimel þar sem pappans bjó og það er alltaf kallaði í mig að það er síminn til þín við vorum ekki að síma upp á loftinu við fórum niður til átuna tengdapappa og þá er maður síman sem segir ég heiti Jón Júliusson og ég er hérna forstjóri loftleiða eða ég man ekki hvaða var skrifstofustjóri eða eitthvað Og ég ætlaði að spyrja þig hvort þú hefðir áhuga að vinna í hjá loftleiðum í New York. Okkur vantar frönsku meðlandi. Vannisku því að það voru þá að byrja þessi Luxemburgar ferðir milli New York, Reykjavík og Luxemburg og fram og tilbaka. Svolítið að þá var ég komin burtu frá Íslandi því ég vildi náttúrulega ekki vera hér eftir að hérna skilna. Þú veist, ég bara ekki það með mér. Já, auðvitað fer ég til New York og það annað fólk sem ég að horfa á. Ég ekki að horfa á okkur mannskur nýri bæ í Reykjavík sem að stara á mig og benda á mig og segja, þess að skilja það eitthvað. Svo þess að ég dreif mig, ég sagði bara já takk og ég ætla bara þetta. Þarna í þessu millibili, þarna þegar ég var gift Benna, þá var ég fyrst að vinna í útisbankanum, en svo fór ég að vinna í franska sendiráðinu og það var þá á Túngötunni og upp á lofti þessu gamla fallega húsi þar sem sendiráði var bjó og sendi kennarin frönsk kona sem ég var búin að vera í tímum hjá í háskólanum hérna í frönsku og hún var búið að góð vinkona mín fyrst og svo okkar Benna og bauð okkur oft upp til sín upp á háa lofti þannig að franska sendiráðinu. Og einhvern tíðan síndi hún okkur slætsmyndir þar sem hún hafði verið áður hún kom hingað til Íslands. Og þá hafði hún verið sendikennari á Jamaica og þaðan fór hún í frí yfir til Júkatanska Mexiko. Það sem merkileg menning sem heitir Maya. Mayar voru þessir menn sem byggðu Júkatanskaðan, byggðu sína fallegu píramíta og fallega byggingar hana með höggmyndum og falleg sem hún sýndi okkur þessar myndir. Og ég hugsaði með mér og ég held ég hef sagt upp á slíka að þangaði alltaf í einhvern tíðan að fara að sjá þetta. Svo lýsa þegar ég var allir komið til New York, þá hugsaði ég mér gott til glóður en nú að get ég fengið frýtt far til Mexiko.
Poniendo la mano sobre el corazón quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida que no quiero a nadie que respiro el aire que respiras tú poniendo la mano
Ég fór með franskri vinkonu minn sem ég hafði kynst Hún vann hjá einhverju fyrirtæki í New York og fórum fyrst þarna að skoða píramítana í Yucatán. Svo vorum við orðna svona fór að líða því að við værum að fara aftur tilbaka og hún var svona frekar ekki svona ljósa hörund eins og ég en ég sagði mér langar nú að vera svolítið í sól við koma okkur á strönd eitthvað og svo við fórum til Acapulco sem var þá aðal ferðamannastaður á Kyrrahafsströndinni og þá hafði verið jarðskjálfti þú veist á þetta, þessu svæði öllu, það mjög mikið jarðskjálfta og jarðhræringar ekki síður en á Íslandu og miklu sterkari jarðskjálftar og það hafði verið nýlega eitt slíkur í Acapulco og þegar við komum og segjum taxabílstjórnum við ætlum að fara á þetta hótel þá segja hann því meðir þetta hótel fjalli í síðasta jarðskjálfta Og þá vissum við náttúrulega ekkert hvað áttum að gera. Og það var með okkur stúlka frá Guatemala og hún tala náttúrulega spænsku og ég heyrði að skildi það mikið spænsku því að ég hafði líka verið að taka spænsku í háskólanum hérna og hún sagði við bílstjóran, getur ekki fundið fyrir okkur það eitthvað annað svona ódýrt hótel? En hann fór bara með okkur eitthvað stað sem var bara fyrir neðan allar hellur og við spyrjum okkur og því að ég er ekki svo flatlúsir eða eitthvað, þú veist. og vorum ólega óanæður að vera þarna. En voru þann eina nótt og svo daginn eftir þá náttúrulega var ströndin, þannig alveg við. Og þá fórum við að sóla okkur og ég svona... Svona eins og við erum svona hvítar og aumar. Mér fannst ég alltaf að vera hvít. Ég merðist nú með við og fá meiri og þú veist. Og, en þegar ég kom í skuggan þá sá ég vera nú eldur auð. Og þá ákvaðum við vorum þarna við strendin þar sem var Hilton Hotel. Og við ákvaðum að kikka á hvort ekki að við fengið eitthvað drikk eða vatni eða eitthvað. Verið skugga. Og þá var þar voða skemmtilegur bar sem var svona, var kallað Eyjan og hún bara var svona í miðjunni á Stóri Sundlaug. Og þar settist við niður að fá okkur drikk og slappa af og ég var búin að setja handklæði alveg utan mig alla slúsa að engin sagði hvað ég væri opaslega rauð og ljót strá hatt á mér og svona, ég held að það er lítið hægt að sjá á mig með sólgler og allt þetta en það voru einhverju menn sem að maður heyriði þess að ég heyriði að bak við mig að það var einhverjum menn sem dulluðu saman og allt einu voru þið búin að tala við þær þessi að nett og hinna stúlkuna og það var allir einu konum einhverju drikkir að borða þetta og ég var ekkert með að tala við það en ég heyriði pínlítið það sem þeir voru að segja og það var eitthvað sem sagði við einhverja svona hvernig líst þér á þessar stúlkur og þá sagði hann mér líst þess að líst vel á þess að með hattinn eða sólgerð og neyman eitthvað hanglaði eða eitthvað og þannig byrjaði þetta skipti sem ég hitti þannig þennan annan eigin mann minn sem ég átti eftir að eiga 34 ár hann hétt Alfonso Córdoba
solamente una vez
Hann var náttúrulega mjög lang hugulegast af þessum mönnum. Hár og grannur og dökkarður og eins og mjög þig að kærnum fallir. Þeir náttúrulega bjöðu okkur þarna og gáðu góð ráð gegn sólbruna og öllu. Og svo vildi þið bjóða okkur eitthvað, þannig að bjóða okkur aðra strönd. Við fórum þangað og það var búið fallegt, bara sýntum í sjónum þar, svolítið. En það var orðið svona óhætt vegna sólar en hún var ekki orðin svona sterk. Og svo en kvöldið það byggði það nokkur aftur út. Og við vorum búin að segja honum að við værum okkur ömulu á hóteli. Pappans var að stýra öðru hóteli sem var hann rétt hjá. Og það var svona íbúða hótel. Og hann sagði, ég get talað eitthvað við pappasinn og sagði bara, ég get bóðið ykkur hérna. Einna litla íbúð fyrir ykkur þrjár saman. Og þá var það náttúrulega komið einhver óskaplega velkomin hjálp og elskulega heitt þarna. Því ég man ekki hvað það voru margir dagar, það voru ekki meira svona þrír, fjóri dagar, eitthvað. Svo vorum við bara einlega heimleið og þá átti ég eftir að tala við fólk sem var vinafólk mitt þarna í Mexikoborg og það var fólk sem hefði kynst hérna í norska sendiráðinu hérna. Og ég hringdi og hann svaraði maðurinn Sven Knudsen. Ég spurði konunnas Karol og hann sagði því miður Karol að heimsókn hjá foreldru sínum í Michigan eða í norðu Bandaríkjunum. Við vorum búin að tala eitthvað að ég væri að fara, ég var hérna með vinkonum og svona. Og hann sagði, ég gæti mig ekki hist og ég býð ykkur í kvöldmat eða eitthvað slur. Og ég tek bara sænskan, sendir á sem hann líka með, svo þetta getur verið bara gaman hjá okkur. Og ég sagði, þakkaði fyrir það og svo var þeir komnir inn á hótelinn og þá birtist Alfonso. Og ég segja að því, þú varst ekki komin, þú varst búin að segja mér að myndi hafa samband við mig og ég bara fara heim á morgunni hinn eða slur, sko. Og þá sagði hann eitthvað, má ég ekki bara bjóða ykkur öllum. Hann vildi ekki missa þess. Svo hann bjóði ykkur öllum og var flottan einhvern steikrestaurant, það var allir sem borðið steik. Og svo fórum við eftir okkur svona skemmtilegan tablá og þar skeiði svona skemmtilegt atvik sem ég held ég hef sagt þér svo síðast. Þetta var á tímum Franco náttúrulega á Spáni. Það voru óskaplega margir flóttamenn frá Spáni sem byggu þá í Mexíkó og flestir vinir Alfonsos voru Spánverjar, hann var líka sjálfur að spönsku mættum. Hataði Franco, þetta fólk allt saman hataði Franco. Og hann er þarna ungu maður á Spáni og lætur út úr sér eitthvað staðar, bara einhvern restaurant eða skemmtistaðu eitthvað, lætur eitthvað út úr sér eitthvað ljótt orð Franco. Og það bara byrtist þá hermenn bara og setti hann bara í steinin. Pappans þekkti eitthvað sacerdóti, eitthvað prest eða eitthvað tátt sett hann í kaðsku kirkjunni og sagði að sonu minna var tekinn fastur þannig að setja titri hjá fangilsi og hann náði honum út, Alfonso. Og svo erum við þáttu þessum flamengu stað. Og það standa allt í Alfonso og annan maður þarna og horfast í augu og fallast í faðma. Og ég hugsa mig, hvað nú að ske hér? Og svo segir þessi maður við Alfonso, má ég kynna þér fyrir kærustinu minni? Og þá langaði Alfonso, hann alltaf hugsa, má ég líka kynna þér fyrir minni? Og Alfonso lítur á mig og segir, myndur þú líka þess mér? Og ég sagði bara já. Og þannig var það. Þarna þá leist mér vel á hann, get ég sagt. Ég get ekki alveg sagt ég hef verið skotin í hann, menn þá enn ég var það skotin í hann og ég sagði, ég held bara þessi maður sé svolítið sérstakur og ég finn eitthvað styrk frá hann og svona, ég litla muna að leysa súlkan. Hann var ekkit að falla á knið en þessu en þetta var bara allt í svona spontant. Allt í nákvæð, bara framtíð mín.
Þetta var fyrri hluti sögunar Ernu Geirdal. Seinni hlutin nú þegar aðgengilegur á spilararúf og á hlaðarpsveitum. Þess má geta tónlistin í þáttunum, það þau lög sem eru sungin, að mestu leiti valin af Ernu sjálfri. Við heyrðum brot úr lagi Juliette Greco, Je suis comme je suis, ég eins og ég og Edith Piaf söng Sous le ciel de Paris undir Parísar himni. Einnig námu eyrun upphaflagsins kom þú til mín með hljómsveit Karl Billig og söngkonni Öddu Örnolfs. Þá heyrðum við brot úr lagi Sigvalda Kaldalóns, Þú eina hjartans yndið mitt, en ljóðið samið af föður Ernu, Guðmundi E. Geirdal. Þá laumum við inn tveimur lögum með mexikoska tónskaldinu Agustín Lara, annars vegar Amore des mis amores, ást allra ásta, og Solamente una vez, aðeins einu sinni. Við ljúkum þessum fyrri hluta á lagi sem Ernu finnst sjálfri gaman að syngja, með listamanni sem hún uppgötaði svona í rauninni fyrst fyrir aðeins 15 árum. Þetta Bubbi og fallegur dagur. Heyrumst sem fyrst.
Veit ekki hvað vakti mig. Vil liggja stund. Togar í mig tær birta. Lýsir mína lund Þessi fallegi dagur Þessi fallegi dagur Sumar og sólin Syngja þér sitt lag Þú gengur glöð út í hitan Inn í draumbláan dag Þessi falli Thank you.
se fat lei dav. Ver se fat lei dav. Ver se fat lei Patley